Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո, հարգելի ռադիոսող բարեկամներ, ուղիղ եթերից ձեզ ողջունում է Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամը։ Երեկոն 2 շաբթի է 2022 թվականի մարտի 14-ը։ Իրանական 1400 թվականի Էսվանդ ամսի 23-ը։ Թեհրանում ժամը 18:54-ը, ստուդիայում սիրով աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը եւ Աշփի Արավերտյանը։ Հարգարժանուն կնդիրներ, այսօրվա հաղորդումները կներկայացնենք ձեզ հետևյալ ծրագրացանքով։ Նախ կներկայացնեմ օրվա մամուլի տեսության բաժինը։ Ժամը 19-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Լրատվության բաժնին կհաջորդի օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում կներկայացնենք ձեզ իսլամական հեղափոխության մեծարգու առաջնորդի հայցակետերի մասին հաղորդումը, իսկ վերջում կներկայացնենք գրքի հմայքը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ընկերակցեք մեզ շուրջ 1 ժամ տևողությամբ ռադիոյեթերի ընթացքում։ Ներկայացնում եմ մամուլի տեսության բաժինը, կարդում Աշփի Արավերտյանը։ Ուկրաինական պատերազմից դժգոհ լինելու պատճառով Պուտինը բանտարկել է ռուսական հետախուզության երկու բարձրաստիճան պաշտոնյաների։ Ուկրաինա-Ռուսաստանի ներխուժման հետ կապված զարգացումների պատճառով Ռուսաստանի նախագահ տնային կալանքի է ենթարկել հետախուզության երկու պաշտոնյաների, Fox News-ի փոխանցմամբ։ Ռուսաստանի Դաշնության Դաշնային Հետախուզական Ծառայության ղեկավար Սերգեյ Բեստայի և նրա տեղակալ Անատոլի Բոլյուխի տնային կալանքի վերաբերյալ Պուտինի որոշումը վկայում այն մասին, որ նա ցանկանում է Ուկրաինայի վրա հարձակման մեղավորին այլ ձև ներկայացնել։ ԱՄՆ-ի հետախուզության գործակալության կարծիքով Ուկրաինայի պատերազմը չի ընթացել ըստ Ռուսաստանի նախատեսած պլանի, Fox News-ը նշում է, որ այս որոշումը ցույց է տալիս, որ Պուտինը դժգոհ է Ուկրաինա ներխուժման վերաբերյալ Ռուսաստանի հետախուզական ծառայության զեկույցից։ Քեհան նորաթերթում կարդում ենք, Իրանը ծանր ապտակ է հասցնում սիոնիստական ռեժիմին։ Կիրակի Վաղարավոթյան, իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը 10 հրթիռներով հարձակման է ենթարկել Իրաքի Արբիլ քաղաքում սիոնիստական ռեժիմի հետախուզության և հատուկ գործողությունների կազմակերպություն Մոսադի երկու լրտեսական բազաններ։ Իրազեկ աղբյուրները հայտնել են, որ այս հրթիռային հարձակումը կապ չունի Սիրիայում իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի երկու ուժերի նահատակության հետ և որ այս երկու նահատակների արյան վրեժը կլուծվի ժամանակին։ Խորասան նորաթերթում կարդում ենք, Իրանի դեմ պատժամիջոցները չեղարկելու շուրջ բանակցությունների պատվիրակությունները վերադարձել են իրենց մայրաքաղաքներ, իսկ բանակցությունները դադարեցվել են։ Wall Street Journal-ը մեջբերելով ԱՄՆ-ի պետ դեպարտամենտի պաշտոնյայի խոսքերը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանի հետ չի բանակցի ՀԳԾ-ի շրջանակներում առևտրային հարաբերությունները Իրանի հետ շարունակելու համար։ Այս պնդումը հնչում է այն պայմաններում, երբ Վիեննայի բանակցությունները փակուղ են հասել ԱՄՆ-ի ինչակացության և Իրանի դեմ սահմանված որոշ կարևոր պատժամիջոցների պահպանման պատճառով, որոնք անմիջական ազդեցություն ունեն Իրանի տնտեսության վրա և անհրաժեշտ երաշխիքներ չտալու համար, իսկ Ռուսաստանի երաշխիքներ պահանջելու հարցը այլ խնդիր է։ Էթելա թորաթերթում կարդում ենք. Միացյալ Նահանգները և նրադաշնակիցները չցանկանալով ռազմական արճակատման դիմել, տնտեսական պատժամիջոցներն սահմանել, Ռուսաստանի դեմ Պուտինին համոզելու հրաժարվել Ուկրաինայից, Los Angeles Times-ը անդրադառնալով արևմուտքի կողմից Ռուսաստանին պատժամիջոցների ենթարկելու սպառնալիքին, գրել է պատժամիջոցները հիմնված են մի շարք գործոնների վրա, ներառյալ Մոսկվային օգնելու Չինաստանի պատրաստակամությունից ոչ մի արդյունք չի ունեցել։ Առաջին կետեյեմ կայքում կարդում ենք, Հնդկաստանը և Ռուսաստանը ուսումնասիրում են ոչ թե դոլարով կամ եվրոյով, այլ ռուբլով և ռուբյով հաշվարկների անցնելու հնարավորություն, այդ մասին գրում է Մինթ հրատարակությունը, վկայակոչելով իրադրությանը ծանոթ պաշտոնյանների։ Iron Press կետեյեմ կայքում կարդում ենք, Եվրամիության ռազմական կոմիտեի ղեկավարը հայտարարել է, որ ընթրիչք գոտու որոշումը կարող է ընդունել սոսկ մակը։ Ուկրաինայի երկնքում ընթրիչք գոտի սահմաններով որոշումը, որը խնդրում է այդ երկրի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, կարող է ընդունվել սոսկ մակի կողմից։ Ինչպես մարտի 14-ին Corriere della Sera թերթում հրապարակված հարցազրույցում ասել է Եվրամիության ռազմական կոմիտեի նախագահ գեներալ Կլաուդիո Գրացիանոն, հակառակ դեպքում դա կլիներ ռազմական ակտ Ռուսաստանի դաշնության դեմ, տեղեկացնում է Armen Press-ը։
Բարի երեկո, հանկագին բարեկամներ, մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19-ն է, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Այս պահին նախորդ համառոտ լուրեր։ Ռայիսի դատապարտելի է մարդու իրավունքների պաշտպան երկրների լռությունն անմեղների մահապատժի նկատմամբ, Ադրբեջանը հրապարակել է Հայաստանին ներկայացրած առաջարկների 5 կետերը։ Հայաստանը պատասխանել է Ադրբեջանի կողմից փոխանցված առաջարկներին և դիմել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի համանախագահությանը։ Իրանի Ղոմ քաղաքի բնակիչները դատապարտել են Ալ-Սաուդի դաժան գործողությունները։ Ադրբեջանը վերջին 5 տարվա ընթացքում ամենաշատ զենքն է գնել սիոնիստական ռեժիմից։ Քաթիբզադե Իրանի և Ադրբեջանի միջև Զանգեզուրի միջանցքի վերաբերյալ փոխմբռնման հուշագիր է ստորագրվել։ Բարեկամներ, այս պահին ներկայացնում ենք լուրերը մանրամասնորեն, լուրերը կարդում է Սահակ Շահմուրադյանը։ Քննադատելով իրավապաշտպանների երկակի դիրքորոշումները, Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը նշել է, որ դատապարտելի է մարդու իրավունքների պաշտպան երկրների լռությունը անմեղների մահապատժի նկատմամբ։ Սաուդյան Արաբիայի ներքին գործերի նախարությունը, շարունակելով այդ երկրու մարդու իրավունքների խախտումը, շաբաթօրը մահապատժի է ենթարկել 81 մարդու, այդ թվում 41 շիաների։ Ամեղներին մահապատժի ենթարկելու առնչությամբ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայիսին երկուշաբթի ասաց, որ արևմտյան երկրների կողմից երկակի ստանդարտների կիրառումը և մարդու իրավունքների հայեցակարգի շահագործումը, ինչպես նաև նրանց լռությունն ու իրավապաշտպանների անգործությունը վկայում են այն մասին, որ նրանք մարդու իրավունքների օգտագործում են իրենց քաղաքական հավակնությունների և անկախ պետությունների դեմ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը հավելել է, որ միջազգային կազմակերպությունները, ազատ լրատվամիջոցներն ու համապատասխան կառույցները պետք է խախտեն իրենց լռությունը։ Բաքուն պատրաստ է բովանդակային ինտենսիվ բանակցությունների Երևանի հետ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման շուրջ, եթե Հայաստանը Ընդունի 5 հիմնարար սկզբունքները, ասել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարի մամուլի ծառայության ղեկավար Լեյլա Աբդուլայևան. Երկու երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորման 5 հիմնական սկզբունքները քանի օր առաջ միջնորդների միջոցով փոխանցվել են Երևանին. Երկու երկրները, Ադրբեջանը եւ Հայաստանը, կարող են այս սկզբունքների հիման վրա խաղաղության համաձայնագիր կնքել ինտենսիվ բովանդակային, առարկայական եւ արդյունքների վրա հիմնված բանակցությունների միջոցով, ասել են նա. Այդ կետերը ներկայացնում ենք ստորև. Ինքնիշխանության տարածքային ամբողջականության, պետական սահմանների անձեռմխելիության եւ միմյանց քաղաքական անկախության փոխադարձ ճանաչում։ Պետությունների միմյանց նկատմամբ տարածքային պահանջների բացակայության եւ ապագայում նման պահանջներ չներկայացնեն ու իրավական պարտավորության փոխադարձ հաստատում։ Զերծ մնալ միջպետական հարաբերություններում միմյանց անվտանգությանը սպառնալուց քաղաքական անկախության եւ տարածքային ամբողջականության դեմ սպառնալիքներ եւ ուժ կիրառելուց եւ ՄԱԿ-ի կանոնադրության նպատակներին անհամապատասխան քայլերից։ Սահմանի սահմանագծում եւ սահմանազատում դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատում, տրանսպորտային հաղորդակցությունների բացում, այլ համապատասխան հաղորդակցությունների հաստատում եւ փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող ոլորտներում համագործակցություն։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարությամբ է հանդես եկել, նշելով, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պատասխանել է Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից փոխանցված առաջարկներին։ Հայաստանի Հանրապետությունը պատասխանել է Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից փոխանցված առաջարկներին եւ ՄԱԿ-ի կանոնադրության, քաղաքական եւ քաղաքացիական իրավունքների միջազգային դաշնագրի եւ Հելսինկիի եզրափակիչ ակտի հիման վրա Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության միջեւ խաղաղության պայմանագրի կնքման նպատակով բանակցություններ կազմակերպելու համար դիմել է ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահությանը։ Ավելի վաղ news.am-ը հայտնել էր, որ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը հայտարել է, որ Ադրբեջանը Հայաստանին է ներկայացրել հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ 5 կետից բաղկացած նոր առաջարկ։ Իրանի ղոմ քաղաքի գիտնականները, հոգևորականները, հոգևոր դպրոցի դասախոսները եւ ժողովրդի տարբեր խավերի ներկայացուցիչներ բողոքի ցույց են անցկացրել եւ դատապարտել են Ալ-Սաուդի վայրագությունները եւ Աֆղանստանում ու Պակիստանում մուսուլման հավատացյալների իսպանությունները։ Սաուդյան Արաբիայի ներքին գործերի նախարարությունը, շարունակելով խախտել մարդու իրավունքները, շաբաթօրը 1 օրում մահապատժի է ենթարկել 81 մարդու։ Մահապատժի ենթարկվածների թվում են Ղաթիֆի շրջանի 41 շիա երիտասարդներ, որոնք նախկինում Սաուդյան Արաբիայի կառավարության կողմից տարբեր պատրվակներով ձերբակալվել ու բանտարկվել էին։ Ցուցարարները վանկարկել են մահ ահաբեկիչներին, մահ Իսրայելին, մահ Միացյալ Նահանգներին և մահ Ալ-Սաուդին։ Կարգախոսները աջակցություն հայտնել Աֆղանստանի, Պակիստանի և Արաբիայի Ղաթիֆի շիա նահատակներին։ Ղոմի կրոնագիտական դպրոցի միջազգային հարաբերությունների և հաղորդակցության պատասխանատու Սեյեդ Հաֆիդ Հոսեյնի Քուսարին բողոքել է Ալ-Սաուդի հանցագործությունների դեմ և ասել, ինչ հանցանքի համար է Սաուդյան ռեժիմը հղում սպանում ամեղ մարդկանց։ Զեկույցները ցույց են տալիս, որ վերջին 5 տարիների ընթացքում Ադրբեջանն ամենաշատ սպառազինությունը գնել է սիոնիստական ռեժիմից։ Ադրբեջանի Report կայքը հղում անելով Ստոկհոլմի Խաղաղության և Պատերազմի Հետազոտական Ինստիտուտի տարեկան զեկույցին հաղորդել է 2017-2021 թվականներին Ադրբեջանը զենք ներգրող երկրների շարքում 37-րդ տեղում է եղել։ Ադրբեջանը զենքի ներմուծումն այս ընթացքում կազմել է Իսրայելից 61%, Ռուսաստանից 22%, Բելարուսից 6.6%։ Ադրբեջանը Իսրայելից գնել է տարբեր տեսակի ԱԹՍ-ներ, տանկեր, անօթաչու թռչող սարքեր, հակաօդային պաշտպանության համակարգեր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի գլխավոր հրամանատարն ասել է, բանակի ռազմաութային ուժերը մինչ օրս հպարտությամբ իրականացրել են բոլոր առաքելությունները և ինքնաթիռների կողքին համալրվել են նաև ԱԹՍ-ներով։ Գեներալ Մայոր Աբդուլ-Ռահիմ Մուսավին կիրակի օրը բանակի օդուժի հրամանատարների բարձրագույն խորհրդի նիստում ներկայացնելով տարբեր ոլորտներում երկրի գրանցված ձեռքբերումները նշել է, այդ ոլորտներից մեկը ռազմական ոլորտն է, Իրանը, որն առաջ այս ոլորտում կախված էր այլ երկրներից ու կառավարվում էր արտասահմանցի խորհրդականների կողմից, կանգնեց սեփական ոտքերի վրա և պատվով առաջ գնաց։ Նահավելեն է, այս 43 տարիների ընթացքում բանակի օդուժն առանց արտասահմանյան խորհրդականների օգնության և պատժամիջոցների պայմաններում հպարտությամբ անցնելով Իրան-Իրաք-Ութամյա պատերազմի թոհուբոհը, հպարտությամբ կարողացել է իր բոլոր առաքելությունները կատարել։ Անդրադառնալով բանակի ռազմաութային ուժերի ինքնաբավությանը, գեներալ Մուսավին նշել է, ինքնաբավությունն Իրանում սկսվել է օդուժից։ Օդուժի կարևոր աշխատանքներից մեկը եղել է պահեստամասերի արտադրությունը։ Սիրելի բարեկամներ, մեր ձայնը լսում եք Թեհրանից, մայրաքաղաք Թեհրանում, ժամը 19:30, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Անդրադառնալով վերջին տարիներին Իրանի և Ադրբեջանի հարաբերությունների զարգացմանը, Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ասել է, երկու երկրները փոխմբռնման հուշագիր են ստորագրել Զանգեզուրի միջանցքի գործարկման հարցում համագործակցելու վերաբերյալ։ Երկու շաբթի օրը Սայիդ Խաթիբզադեն իր ամենշաբաթյա ասուլիսում հայտարել է, վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում սերտ շփումներ են կունեցել Ադրբեջանի հետ։ Եթե կարողանանք ապահովել ճիշտ ենթակառուցվածքներ, ապա երկու երկրների տարածիկ ճանապարհի ոլորտում կունենանք նոր հնարավորություններ։ Անդրադառնալով Վիեննայի բանակցություններում Միացյալ Նահանգների նոր պահանջներին, Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ասել է, բանակցողների մայրաքաղաքներ վերադարձի պատճառը կարճատև դադարն է։ Ոմանք փակուղի կամ բանակցությունների ավարտի մասին են խոսում, բայց այս կասեցումը եղել է համատեղ հանձնաժողովի համակարգողի և ՀԳՀՑ-ի համակարգողի խնդրանքով։ Խաթիբզադեն ասել է, ստեղծված իրավիճակի համար պատասխանատու է Միացյալ Նահանգները։ Եվ կան մի քանի ընդհանուր և սահմանափակ հարցեր, որի մասին պետք է որոշեն Վաշինգտոնում։ Նա ասել է, մենք գտնվում ենք մի կետում, որից վերադառնալու ենք Վիեննա և անցկացնելու ենք բանակցությունների վերջին փուլը լավ և տևական համաձայնության հասնելու համար։ Հիմա մենք սպասում ենք Միացյալ Նահանգների պատասխանին։ Խաթիբզադեն հայտարել է, այն ինչ մեզ համար այս ուղությամբ ուղեցույց է լինելու, Իրանի ժողովրդի շահերն են, և այս շահերը կորոշեն բանակցությունների ընթացքը և վերջնական համաձայնության ճակատագիրը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Ամիր Աբդոլահյանը Մոսկվա կատարելի քայցի վերաբերյալ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակն ասել է, Իրանի արտգործնախարարը վաղը կմեկնի Մոսկվա, որտեղ կքննարկի մի շարք հարցեր և Վիեննայի բանակցությունների վերջին զարգացումները։ Կիրակի օրը Միացյալ Նահանգների օկուպացիոն ուժերը 65 բեռնատարների և տանկերների միջոցով մեծ քանակությամբ սիրիական գողացված ցորեն և նավթն Ալ-Հասաքայի արևելյան ծայրամասի Ալ-Վալիդ Ապորինի անցման միջոցով տեղափոխել են Իրաք։ Ըստ սիրիական պաշտոնական լրատվական գործակալության տեղական աղբյուրները հայտնել են, որ ավտոշարասյունը բաղկացած է եղել 58 բեռնատարներից, որոնք տեղափոխում էին մի քանի տոնա գողացված ցորեն և 7 վառելիքի տանկեր, ինչպես նաև ամերիկյան օկուպացիոն ուժերին պատկանող զրահամեքենաներ, որոնք Ալ-Վալիդ Ապորինի անցակետով անցել են Իրաքի հյուսիս։ Կիրակի օրը Միացյալ Նահանգների օկուպացիոն ուժերը Սիրիայից գողացած նավթ տեղափոխող 24 տանկեր Ալ-Վալիդ Ապորինի անցակետով Ալ-Արաբիա շրջանից անցկացրել են Իրաքի հյուսիս։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի խոսնակը հայտարել է, որ մահապատիժներն ու բռնությունները չեն կարող լուծել սեփական քայլերի հետևանքով առաջացած ճգնաժամերը, հավելելով, որ Սաուդյան Արաբիայի կառավարությունը չի կարող սովորական վերնագրերի միջոցով քողարկել երկրում տիրող քաղաքական և դատական իրարանցումը և ճնշել ժողովրդին։ Արձագանքելով Սաուդյան Արաբիայում ու մի խումբ շիա մուսուլմանների մահապատժին, Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Սայիդ Խաթիբզադեն նշել է, որ այս մարդկային առարկը մարդու իրավունքների, միջազգային իրավունքի և մարդասիրական սկզբունքների խախտում է և իրականացվել է առանց օրինական դատական ընթացակարգի։ Անդրադառնալով մարդու իրավունքների հարցում արևմտյան երկրների երկակի ստանդարտներին ու այդ հարցը որպես ճնշման լծակ այլ երկրների դեմ կիրառումին, Խաթիբզադեն դատապարտել է մարդու իրավունքների պաշտպանության հավակնություն ունեցող երկրների լռությունը։ Միացյալ Նահանգների ռազմածովային ուժերի նախկին սպան հաստատել է, որ Միացյալ Նահանգների Բրիտանիայի և Կանադայի բանակները վարժեցրել են ուկրաինացի նեոնացիստներին։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի հաղորդման բաժինը և այժմ ձեր ուշադրությանն եք ներկայացնում այսօրվա քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով. Իրանը քննադատում է Սաուդյան Արաբիայի մարդու իրավունքների ոտնահարում։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ասել է, մահապատիժը և անսանց բռնությունը լուծում չեն Սաուդյան Արաբիայի ճգնաժամերի համար և Սաուդյան Արաբիայի կառավարությունը չի կարող օգտագործել ընդհանուր վերնագրերը քողարկելու քաղաքական և իրավական իրարանցումը և ժողովրդի հալածանքը։ Հակադարձելով Սաուդյան Արաբիայում կիրակի օրը իրականացված տասնյակ քաղաքացիների մահապատժին, Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Սայիդ Խաթիբզադեն հայտարել է, որ ամարտկային այդ առարկը հակասում է մարդու իրավունքների և միջազգային իրավունքի հիմնական սկզբունքներին, ինչպես նաև իրավական և դատական ընթացակարգերին։ Սաուդյան Արաբիայի ներքին գործերի նախարարությունը շաբաթօրը հայտարարեց 81 մարդու, այդ թվում 41 շիաների մահապատժի մասին։ Թյուր մտքեր շեղված համոզմունքներ ունենալու Իլիպի, Ալ-Քաիդայի և Եմենի Անսարալլահի հետ հետախուզական ոլորտում համագործակցության, հասարակական անվտանգության դեմ գործելու, ապստամբություն հրահրելու և ահաբեկչական գործունեություն իրականացնելու մեղադրանքով։ Սաուդյան Արաբիան մարդու իրավունքների հարցով սև պատմություն ունի և տարիների ընթացքում բազմաթիվ հաղորդումներ են եղել մահապատիժների, խոշտանգումների, կամայական ձերբակալությունների, քաղաքական ակտիվիստների ու իրավապաշտպանների ձերբակալությունների և Սաուդյան Արաբիայի ներսում կրոնական փոքրամասնությունների օրինական պահանջների ճնշման մասին։ 2019 թվականի ապրիլին Սաուդյան ռեժիմը մահապատժի է ենթարկել 37 կալանավորի, այդ թվում 6 դերահասների, ովքեր 2011 թվականին մասնակցել են խաղաղ ցույցերի։ 2019 թվականի հոկտեմբերի 12-ին Քաթիֆի շրջանից շիա բանդարքյալ Հոսեյն Աբդուլ Ազիզ Ալ Ռաբահը մահացել է Սաուդյան Արաբիայի արևմուտքում գտնվող Մաբահես գտնվող վայրում։ 2017 թվականի հուլիսին Մոհամադ բեն Սալմանին Սաուդյան Արաբիայի թագաժառանգ նշանակելով Սաուդյան ռեժիմը ձգտում էր աշխարհին ներկայացնել նրա դրական կերպարը և նրան ներկայացնել որպես Սաուդյան Արաբիայի քաղաքական պատմության նոր դարաշրջանի սկզբնավորող, որը ձգտում է վերափոխել երկիրը և բարեփոխումներ իրականացնել սոցիալական և մարդու իրավունքների ոլորտներում։ Բայց Մոհամադ բեն Սալմանը նույնպես ցույց տվեց իր իսկական էությունը և իր գործողություններով ապացուցեց, որի նպատակն ավելի շատ ընդդիմությունն ու մրցակիցներին վերացնելն է ակնհայտ բարեփոխումների միջոցով և կոռուպցիայի դեմ պայքարը և ոչ թե իրական բարեփոխումներ իրականացնելը։ Այդ իսկ պատճառով ներքաղաքական մակարդակում ուժեղացան սահմանափակումներն ու հալածանքները, հատկապես շիա ակտիվիստների նկատմամբ։ Սաուդյան քաղաքական և քաղաքացիական ակտիվիստների և այլախոհների նկատմամբ ճնշումները չեն սահմանափակվել միայն երկրի ներսում և ներառյալ արտագաղթած ընդդիմությանը, հատկապես Սաուդյան Արաբիայի կառավարությանը քննադատող լրագրող Ջամալ Խաշոխչին, ով սպանվել է Ստամբուլում, Սաուդյան Արաբիայի հյուպատոսարանում։ Սաուդյան ռեժիմը շարունակում է մահապատժի դատավճիռներ կայացնել սոցիալական ակտիվիստների և քննադատների դեմ, մինչդեռ միջազգային հանրությունը և արևմտյան երկրները աչք են փակել Ալ-Սաուդի գործողությունների վրա։ Բարեկամներ, մեր այսօրվա հաղորդման երկրորդ բաժնում նախ կլսեք Գերագույն առաջնորդի հայեցակարգը հաղորդումը։ Գովազդային կարճ դադարից հետո այսօրվա մեր ծրագիրը կեզրափակենք գրքի հմայքը հաղորդումով։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Իսլամական հեղափոխության մեծարգո առաջնորդի հայեցակետը։
Մապ ասը և ժամանակակից խավարամտությունը։ Իսլամական հեղափոխության մեծարգո առաջնորդը Իսլամի մարգարեի բեսաթը ողջ մարդկության ուղված նվեր է անվանել։ Իսլամի մարգարեի բեսաթն այն օրն է, երբ Մուհամմադը հրճակվեց մարգարե և սկսեց իր առաքելությունը։ Ռաջաբ ամսի 27-ին Մապ ասի տոնի առիթով հեռուստատեսային ելույթում Այաթոլլա Խամենեին խոսել է բեսաթի և դրա ազդեցությունների մասին։ Իսլամական ումային, Իրանի ժողովրդին և աշխարի բոլոր ազատատենչ մարդկանց շնորհավորելով Մուհամմադի մարգարե հրճակվելու կապակցությամբ գերապատիվ առաջնորդան Մապ ասի գիշերն ու ցերեկը համարել է մեծ բարիք և Աստծո վեհագույն արարածին շնորված վեհ առաքելություն։ Իսլամական հեղափոխության մեծարգո առաջնորդն Իսլամի մարգարեի բեսաթը ողջ մարդկության ուղված նվեր է անվանել, քանի որ Իսլամի մեծ մարգարեն առանձնացրել է իսլամական արժեքներից երկուսը՝ բանականության տարածումը և բարոյականության զարգացումը, և բոլորին կոչ արել զարգացնել դրանք։ Խոսելով բանականության մասին, իսլամական հեղափոխության առաջնորդը նշել է, Աստված Սուրբ Ղուրանում բանականության և իմաստության մասին մեկնաբանություններում մարդկանց մտածելու և բանականության կոչ արել, նշելով, որ բարոյականությունն ու անարատությունը բեսաթի գլխավոր նպատակներն են։ Իսլամական հեղափոխության առաջնորդի հեռուստատեսային ելույթի վայրում պատին փակցված պաստարին գրված է Իմամ Մահդի հադիսներից մեկը, որում անդրադարձ է կատարված Մապ ասի նպատակին, և ասված է, «Այս բարիքը պայմանավորված է նրանով, որ Իսլամի մարգարեի առաքելության շնորհիվ արաբական թերակղզու խավարամիտ ժողովուրդը, որը ճանաչված էր իր մոլորության, տգիտության, խռովություններ հրահրելու, բռնության, համառության ու մեծամտության հատկանիշներով կույր նախապաշարմունքներով և բարոյական արատներով Մապասի շնորհիվ դարձավ միասնական, անznazո և Արաքինի ժողովուրդ։ Իր ելույթում Այաթոլլա Խամենեին ասել է. «Դա անհնարին էր թվում. Ոչ մի կերպ հնարավոր չէր, որ նման ամբոխան այդքան կարճ ժամանակում դառնա նման մի ժողովուրդ»։ Ավելի ուշ 20 տարուց պակաս ժամանակում նրանք համաշխարային համբավ ձեռք բերեցին։ Իսլամ ընդունելուց ընդամենը 20 տարի անց նույն մարդիկ, ովքեր ունեին նման բարոյական հատկանիշներ, ձեռք բերեցին համաշխարային համբավ և արևելքում ու արևմուտքում կարողացան տարածել իրենց գաղափարը, միտքը, վեհությունը։ Ժամանակակից լեզվով կարելի ասել, որ նրանք զարգացան սարքավորումների ու ծրագրակազմային առումով։ Ահա թե ինչ արեց Իսլամը, և դա իսկապես անհնարին էր թվում։ Այաթոլլա Խամենեին այնուհետև նշել է, որ Բեսաթը աստվածային ողորմությունն ու բարեգթությունը ցանկացած դարաշրջանում ուղորթող դեր ունեն, և մենք այսօր նույնպես կարող ենք դրանից օգտվել։ Պատմության ընթացքում, եթե ժողովրդի կամքը համահունչ է եղել աստվածային կամքին և ենթարկվել նրան, իրականացել են այնպիսի նպատակներ, որոնք մարդկային հաշվարկներով անհնարին են թվացել։ Իրանում, մեր ժամանակներում, բռնատեր միապետության տապալումը և իսլամական համակարգի ձևավորումը մարգարեական փորձի կրկնության օրինակ է։ Այս հեղափոխությունը ժողովրդին հանեց թմբիրից, նրան մղեց շարժման ու խանդավառեց։ Հեղափոխությունը ոչ միայն աշխարհին ցույց տվեց իր վեհությունը, այլև վեհություն պարգևեց Իրանի ժողովրդին։ Մարգարե հրճակվելուց հետո Աստու առաքյալը Մեդինայում հաստատեց աստվածային արդարության իշխանություն և այն ամրապնդեց Մեքքայի նվաճմամբ, ինչը իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը համարել է մարգարեական շարժման գագաթնակետը, ասելով. «Ի տարբերություն նրանց, ովքեր կրոնը քաղաքականությունից տարանջատում են և առանձնացնում կյանքից, քաղաքականությունից և ընդհանրապես իշխանությունից, պետք է ասել, որ իշխանության ձևավորումը մարգարեական շարժման ամենահետաքրքիր մասն է, և Իսլամի մարգարեն չբավարարվեց միայն կառավարություն ձևավորելով ու ժողովրդին կառավարելով. Նա սկսեց դիմակայել թշնամիներին»։ Իսլամական հեղափոխության առաջնորդը Բեսաթի շրջանակում Իսլամի մարգարեի ամենակարևոր կողմնորոշումը խավարամտության դեմ պայքարն է համարել։ Այն խավարամտության, որը դատապարտվել է Ղուրանի տարբեր այաններում, ոմանք կարծում են, որ խավարամտությունը սահմանափակվում է միայն պատմության մի շրջանով, և մարդ Արարածն արդեն թիկունքում է թողել այն։ Բայց իրականությունն այն է, որ երբ մարդ հեռանում է մարդկայինության սահմաններից և հետևում իր ցանկասիրություններին, նրան պատում է խավարամտությունը։ Իսլամական հեղափոխության առաջնորդի խոսքերով, խավարամտությունը չի նշանակում միայն անգրագիտություն։ Դա լոկ տգիտություն չէ, ցածր բարոյականությունը նույնպես խավարամտության մաս է։ Նա հավելել է նույն բարոյական արատները, որոնք այն օրերին տարածված էին Մեքքայում և որոնց բախվեց մարգարեն, այսօր ավելի կազմակերպված, ինտենսիվ ու շատ ավելի լայն մասշտաբով գոյություն ունեն այսպես կոչված արևմտյան քաղաքակիրթ աշխարհում. ագահությունը, փողը, խտրականությունը, գիտության և մարդկանց սպանելու համար տեխնիկայի օգտագործումը, թույլ երկրների թալանը և ծայրահեղ բարոյական գրեհկությունը, համասեռամոլությունը և սեռական անարխիան արևմտյան քաղաքակրթության հիմնական բնութագրերն ու հիմքերն են, որոնք իրականում նախաիսլամական ժամանակաշրջանի խավարամտության արդիականացված ձևերն են և այսօր դրսևորվել են նորացված և արդիականացված տեսքով։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Այաթոլլա Խամենեին ասել է, Աստծո մարգարեն յուրաքանչյուր ժամանակաշրջանում մարդկանց ուղղորդում է դեպի նոր ճանապարհ։ եւ հանուն մարդկային բարեկեցության ուղիներ ցույց տալիս նրանց։ Առաջին ուղին հավատքի ամրապնդումն է։ Մեր եւ աշխարհի բոլոր սրտցավ մարդկանց համար կարևորագույն խնդիրներից մեկը կրոնական հավատքի ամրապնդումն է եւ հավատացյալ ու տոկուն խմբերի զարգացումը ամբողջ աշխարհում։ Մարդիկ, ովքեր ունեն կրոնական դրդապատճառներ եւ հավատք եւ դիմադրության ու աշխատանքի մարդիկ են, պետք է զարգանան։ Իսլամական համակարգի հզորությունը, իմաստուն եւ խելամիտ ծրագիր ունենալը եւ ժամանակակից տեղիտության առանձնահատկությունների լայն ըմբռնումը մեծարգու առաջնորդի տեսանկյունից այն գործոններն են, որոնք հիմք են ստեղծում ժամանակակից տեղիտությանն ու խավարամտությանը դիմակայելու համար։ Իսլամական հեղափոխության առաջնորդը հավելել է, չնայած իսլամական հանրապետության համակարգը դերևս անցել է ճանապարհի կեսը եւ հեռու է մեծ նպատակներից, սակայն գրավիչ օրինակ է մուսուլմանների եւ աշխարհի մարդկանց համար ժամանակակից խավարամտությանը դիմակայելու համար։ Անբարոյականություն ու խտրականություն քարոզելու եւ ազգային հարստությունը հարուստներին եւ ունևորներին հատկացնելու առումով Միացյալ Նահանգներին ժամանակակից խավարամտության վառ օրինակ համարելով Այաթոլլա Խամենեին ընդգծել է Միացյալ Նահանգները ճգնաժամ հարուցող ու մաֆիոզ ռեժիմ է։ Իսկ այդ երկրի ներսում գործող քաղաքական, տնտեսական եւ սպառազինական մաֆիոզ ցանցերը սնվում են ամբողջ աշխարհում ճգնաժամեր տարածելու միջոցով։ Անդրադառնալով մաֆիոզ ցանցերի ազդեցիկ դերակատարությանը, Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը վերահսկելու եւ ուղղորդելու գործում մեծարգու առաջնորդն ասել է, այս մաֆիոզ խմբավորումները, որոնք վերահսկում են անգամ Միացյալ Նահանգների նախագահների իշխանության գալը եւ նրանց պաշտոնազերկումը, պետք է աշխարհի տարբեր մասերում ճգնաժամեր հարուցեն եւ ճգնաժամային կենտրոններ հիմնեն, որպեսզի կարողանան գոյատևել։ Անցած տարիներին տարածված ճգնաժամերն, այդ թվում Իլիպը, Միացյալ Նահանգների մաֆիոզ ռեժիմի քայլերի հետևանքն են։ Միացյալ Նահանգների ստեղծած Իլիպ խմբավորումը գլխատում էր անմեղ մարդկանց եւ ողջակիզում նրանց կամ խեղդում ջրում, ապա տեսանյութը ցույց տալիս աշխարհին, որպեսի զենք արտադրող ամերիկյան գործարաններն արևելագույնս օգտվեն այդ ճգնաժամերից։ Իմ կարծիքով այսօր Ուկրաինան Միացյալ Նահանգների ճգնաժամ հարուցող քաղաքականության զոհն է, քանի որ Վաշինգտոնն էր, որ միջամտեց Կիևի ներքին գործերին, կազմակերպեց ցույցեր եւ իրականացրեց թավշյա ու գունավոր հեղաշրջում։ Անդիմության հանրահավաքներին ամերիկացի սենատորների մասնակցությունը այդ երկիրը հասցրեց այս կետին, ասել է մեծարգու առաջնորդը։ Այաթոլլա Խամենեին ընդգծելով Իրանի իսլամական հանրապետության հաստատուն դիրքորոշումը պատերազմին դեմ լինելու հարցում ասել է, իհարկե, մենք դեմ ենք պատերազմին եւ ավերածություններին աշխարհի ցանկացած կետում։ Մենք դեմ ենք մարդկանց սպանությանը, ժողովուրդների ենթակառուցվածքների ոչնչացմանը։ Սա իսլամական հանրապետության մշտական խոսքն է։ Մենք նման չենք արևմուտցիներին, ովքեր եթե Աֆղանստանում ռումբ գցեն հարսանեկան հանդեսի մասնակիցների վրա եւ հարսանիքը վերածեն սուքի, կասեն, թե դա պայքար է ահաբեկչության դեմ։ Անդրադառնալով Միացյալ Նահանգների հարուցած ճգնաժամերից մի քանիսին, Այաթոլլա Խամենեին հավելել է, ինչ է անում Միացյալ Նահանգները արևելյան Սիրիայում։ Ինչու են գողացել սիրիական նավթը, ինչու են Աֆղանստանում թալանում եւ յուրացնում ժողովրդի ազգային հարստությունը, ինչու են արևմտյան Ասիայում պաշտպանում սիոնիստների շուրջօրյա հանցագործությունները եւ այդ բոլոր ճգնաժամերը հարուցում մարդու իրավունքների պաշտպանության անվան տակ։ Եմենի ժողովուրդն արդեն 8 տարի ռմբակոծվում է, բայց արևմտյան երկրները ոչ միայն չեն դատապարտում դա, այլև քարոշչական, լրատվական եւ նույնիսկ գործնական աջակցություն են ցուցաբերում հանցագործներին։ Իսլամական հեղափոխության առաջնորդը նշել է, որ նման ճգնաժամերի կարգավորումը հնարավոր է, եթե հայտնի լինեն դրանց արմատները. Եթե Ուկրաինայի ճգնաժամի արմատը Միացյալ Նահանգների եւ Արևմուտքի քաղաքականությունն է, ապա պետք է ճանաչել այն եւ ըստ այդմ դատողություն անել ու քայլեր ձեռնարկել։ Նա ասել է, որ պետք է դասեր քաղել Ուկրաինայի դեպքերից։ Ես երկու օրինակ կներկայացնեմ այն դասերից, որ պետք է քաղել։ Մեկն այն է, որ արևմտյան տերությունների կողմից իրենց դրածո կառավարություններին ցուցաբերվող աջակցությունը պատրանք է եւ իրականությանը չի համապատասխանում։ Այդ մասին արդեն բոլորը գիտեն։ Այն պետությունները, որոնք հույսեր են փայփայում Միացյալ Նահանգների եւ Եվրոպայի հետ, կարող են տեսնել Ուկրաինայի այսօրվա եւ Աֆղանստանի երեկվա իրավիճակը, ասել է առաջնորդը։ Խոսելով երկրորդ դասի մասին, Այաթոլլա Խամենեին ժողովրդին համարել է կառավարությունների կարևորագույն աջակիցը, հավելելով, եթե Ուկրաինայում ժողովուրդն ասպարեզ դուրս գար, իշխանության վիճակն այսպիսին չէր լինի, բայց քանի որ ժողովուրդը չէր ընդունում իշխանությանը, ասպարեզ դուրս չեկավ։ Սադդամի օրոք ժողովուրդը ասպարեզ դուրս չեկավ Միացյալ Նահանգների Իրաք ներխուժման ժամանակ, սակայն նույն ժողովուրդը փողոց դուրս եկավ ընդդեմ Իլիպի եւ ճնշելով խմբավորմանը հետ մղեց այդ մեծ վտանգը։ Մեծարգու առաջնորդը ժողովրդին համարելով երկրների անկախության գլխավոր գործոնը եւ անդրադառնալով գերտերությունների աջակցությանը ապավինած բասական թշնամուն հաղթելու գործում Իրանի ժողովրդի քաղցր փորձին ասել է, մենք պետք է կարողանանք բաց աչքով, ճիշտ մտածելակերպով ու ճիշտ գործով մեծ դասերից օգուտ քաղել։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսից
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայրեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսից ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայրեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Գրքի հմայքը։
Ողջույն ձեզ, հարգելի ուղդիրներ, ձեզ ենք ներկայացնում գրքի հմայքը հաղորդաշարի հերթական զրույցը։ Ընթերցանության պատմությունը թեմա է, որ հավանաբար կհետաքրքրի ընթերցասերներին։ Ուրիշի գրած ընթերցելը համախմբվածության ու միաբանության զգացմունքի առաջացնում։ Այնիշ կարդում ենք, և դրա ազդեցությունը մեզ վրա կարող է արտացոլել մեր անհատականությունն ու փորձը։ Ընթերցանության պատմությունը կարող է նաև ավելի լայն պատկերացում ներկայացնել ամբողջ հասարակության էության և պատմության վերաբերյալ։ Անհատը և հասարակությունը կարդալով իրազեկվում են։ Ընթերցանությունը տեքստի մեջ մտքի կամ խոսքի գրավոր խորհրդանիշների վերծանման ճանաչողական գործընթաց է։ Այս ոլորտում կարողություն ձեռք բերելը պահանջում է այնպիսի հմտություններ, ինչպիսիք են տարերի, բարերի և նախադասությունների ճանաչումը տեքստի մեջ, հասկանալ նշված տարերի իմաստը և բացահայտել դրանց միջև իմաստային հարաբերությունները, ի վերջո բերում են նախադասության և տեքստի պատգամին կալմանը։ Ընթերցանությունը հմտություն է, որով կարելի է տեղեկություններ ձեռք բերել գրավոր նյութերից։ Կարելի ասել, որ ընթերցանությունը ակտիվ գործընթաց է, որի միջոցով ընթերցողը ընկալում է գրության պատգամը։ Կարդալը ամենակարևոր ունակություններից է, որ մարդ ձեռք է բերում դպրոցական առաջին տարիներին և կենսական դեր է խաղում ցանկացած երեխայի զարգացման գործում։ Այս ունակությունը հիմք է հանդիսանում նաև այլ առարկաներ սովորելու համար։ Այս ունակությունը կարող է օգտագործվել նաև ստեղծագործության և անհատական ու սոցիալական աճի համար։ Ընթերցանությունն այսօրվա աշխարհում հասկանալու ամենակարևոր միջոցներից մեկն է համարվում։ Ընթերցանության հմտությունը ներառում է մի շարք կարողություններ, որոնք առկա են մեր կյանքի բոլոր ասպեկտներում։ Ընթերցանության հմտությունը մեծանալով մեծանում է գրությունների իմաստը հասկանալու և մեկնաբանելու ունակությունը։ Մեծացնելով այս հմտությունը կարող ենք ավելի հեշտ շփվել ուրիշների հետ և նույնիսկ բարելավել գրելու կարողությունը։ Ընթերցանության հմտությունը լեզվի իմացության 4 հիմնական հմտություններից մեկն է, և լեզու սովորողը պետք է տիրապետի դրան։ Նոր լեզու սովորելիս առաջին հերթին մենք սովորում ենք այբուբենը և կարդալը, ապա դրա հետ մեկտեղ ձևավորվում են այլ հմտություններ։ Արդյունքում ընթերցանության տիրապետելը կարող է նպաստել լեզվային այլ հմտությունների ձեռքբերման։ Ընթերցանության պատմությունը հետաքրքիր թեմա է գրքասերների համար, և տեղեկություն ձեռք բերելու գործընթացում գրքի նշանակությունը պարզելու համար հակիրճ նկարագրելու ենք ընթերցանության զարգացման ընթացքը։ Մեր թվարկությունից առաջ 4-րդ հազարամյակում գյուղատնտեսության աճի և սոցիալական կառուցվածքների բարթանալով միջակետքում քաղաքային կենտրոնները սկսեցին զարգանալ։ Անհայտ մի անձ այծ ու կով ցույց տալու համար կավի վրա մի քանի գծեր առաջացնելով փոխեց մարդկության պատմության ընթացքը։ Տեսողական ազդանշանների միջոցով խոսակցական հնչյունների ցուցադրմամբ գրելը սկիզբ առնելով ծնվեց կարդալու արվեստը։ Գրելը սկզբնապես օգտագործվում էր առևտրային գործառույթները գրանցելու համար։ Վաղ ժամանակաշրջանների խեցի արձանագրությունները ցույց են տալիս, որ տեսողական նշաններ են կիրառվել ապրանքների ցանկը նշելու համար։ Մեր թվարկությունից առաջ շուրջ 2600 տարի առաջ սեպագրերը զարգանում էին և գրերը դառնում էին ավելի բազմազան։ Այդ ժամանակ գործարքների մասին գրառումներ կատարելուց բացի գրում էին նաև արքանների օրենքներն ու գործերը։ Սեպագրում յուրաքանչյուր վանք ներկայացված էր տարբեր խորհրդանիշով, իսկ տարերի թիվը հասնում էր 100-ների։ Հին միջակետքում գրելը մեծ նվաճում էր, եթե թագավորը կարող էր կարդալ իր արձանագրություններում ճորոմաբանություններ կատարում այդ մասին։ Գրական առաջին ստեղծագործությունները գրվել են այն ժամանակ, երբ հին գրողները գիտակցել են առասպել ու պատմություն ստեղծելու և դրանք փոխելու իրենց ուժը։ Պատմության մեջ առաջին գրողը, ում անունը նշված է պատմության մեջ, կին է, աքադական իշխանուհի և քահանայապետի դուստր Էնհեդուաննան, ով մեր թվարկությունից առաջ 2300 թվականին շարականներ է գրել տաճարների համար և իր անունը որպես ստորագրություն թողնում էր այդ խեցի արձանագրություններում։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Վաղ ժամանակների տեքստերում տարերը գրվում էին շարունակական ձևով, որպեսի դրանք բաժանվեին հմուտ ընթերցողի կողմից բարձրաձայն կարդալիս։ Գրավոր նշաններն առաջին անգամ օգտագործվել են մեր թվարկությունից առաջ 200 թվականին։ Այդ ժամանակ ժողովրդի մեծամասնությունը դեռ անգրագետ էր և գրավոր նյութերին կարող էին ծանոթանալ միայն հանրային ընթերցմամբ։ Հանրային ընթերցումները տեղի էին ունենում տաճարներում և արքունիքում։ Մեր թվարկությունից առաջ 5-րդ դարում հույն պատմաբան Հերոդոտոսը օլիմպիական ամբիոնն օգտագործեց իր վերջին աշխատությունները կարդալու համար։ Գրողների ընթերցումները սոցիալական ավանդույթ դարձան մեր թվարկության առաջին դարասկզբում։ Դարերի ընթացքում այս ընթերցումների հանրային ոգևորությունը հասնում էր գագաթնակետին և երբեմն նվազում, բայց այս ավանդույթը դեռ պահպանվում է։ Այս ավանդույթը ընդառաջվել է հայտնի գրողների, այդ թվում Չարլզ Դիքենզի կողմից։ Ժան-Ժակ Ռուսոյի նման գրողների համար, որոնց ստեղծագործությունները հեղափոխությունից առաջարկելված էին Ֆրանսիայի պաշտոնատարների կողմից, ընկերների տանն իրենց գրքերի ընթերցումը ընթերցող ձեռք բերելու միակ ճանապարհն էր։ Ուսումնառությունն ու կրթությունը տարածվելով, ընթերցանությունը դարձավ գիտելիքի ձեռքբերման կարևոր ուղի, հատկապես կանանց համար։ 19-րդ դարում կանայք խրախուսվում էին քիչ կրթություն ունենալ, և նրանց գիտական հետաքրքրությունները չէին հաստատվում։ Կանանց հետաքրքրասիրությունը և ուսումնասիրելու ցանկությունը մարելու համար ընթերցանությունն առաջարկվեց ընտանիքներին, և այն արագորեն տարածվեց։ Վաղ ժամանակի գրություններն ավելի շատ լսվում էին, քան կարդացվում։ Այդպիսով դեռ չբացահայտված մնաց լրությամբ կարդալը։ Մեր թվարկությունից առաջ 330 թվականին, երբ Ալեքսանդր Նյուր զինվորների առաջ լուր կարդաց մոր նամակը, նրանք զարմացան իրենց գեներալի ունակությունների վրա։ Ավելի ուշ 4-րդ դարում Սուրբ Օգոստինոսն իր խոստովանություններում գրել է, որ զարմանում է, թե ինչպես իր դաստիարակ Ամբրոսը կարողացավ լուր ու առանց լեզուն շարժելու հասկանալ գրության իմաստը։ Առաջին կանոնակարգերը, որոնք հետազոտողներից պահանջում էին լուր աշխատել վանքերի գրադարաններում, վերաբերում էին 9-րդ դարին, հին և միջնադարյան գրադարանները մինչ այդ ժամանակաշրջանը և հավանաբար դրանից շատ հետո խիստ տարբերվում էին ուսումնասիրության համար հանգիստ տարածքի ժամանակակից հասկացությունից։ Գրագիտությունը տարածվելով հասարակության համար հասանելի դարձան գրքեր, ավելի հասկանալի լեզվով և պատկերներով։ Լրության մեջ կարդալը սովորական դարձավ և շատերը կարողացան առանց մեկ ուրիշի ձայնի անձնական կապ հաստատել գրության հետ։ Լուր ընթերցել անձնական գործի վերածվեց և գրադարաններում ավելի մեծ տարածքներ հատկացվեց այդ գործին։ 14-րդ դարում անգլիացի բանաստեղծ Ջեֆրի Չոսերը առաջարկեց անկողնում ընթերցել։ Օմար Խայյամն ու Մերի Շելին մարդկանց խրախուսում էին բաց տարածքում ընթերցել, իսկ Հենրի Միլերն ու Մարսել Պրուստը գերադասում էին բացարձակ մենության մեջ ընթերցելը։ Պատմության ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ շատ իշխանություններ փորձել են կանխել մարդկանց հասանելիությունը գրավոր տեղեկություններին և անգամ արգելել գրաճանաչ դառնալը։ Այդ պատճառով լքված ժողովրդի համար ընթերցանությունը ըմբոստության և դիմադրության խիզախ գործողություն էր համարվում։ Բրիտանիայում և Ամերիկայում ստրուկները դարեր զրկված են եղել գրքերին ու գրություններին հասանելիությունից, և երբ նրանց հաջողվեց կարդալ, այն վերածեցին հզոր զենքի բռնության ու ստրկատիրության դեմ պայքարում։ Բռնակալ իշխանավորները միշտ իմացել են, որ անգրագետ մարդկանց կարող են հնազանդ պահել, և այդ պատճառով միշտ աշկելում էին գրաճանաչ դառնալն ու ընթերցելը։ Նման դեպքերը շատ են եղել պատմության ընթացքում, որոնցից կարելի է հիշել Պրոտոգորասի ստեղծագործությունների այրումը հնադարյան Աթենքում, Չինաստանում Ցինշի Հուանդի թագավորության օրոք նախկին բոլոր գրությունների այրումը, 16-րդ դարում հռոմեական կաթոլիկ եկեղեցում արգելված գրքերի երկար ցուցակ կազմելը, նացիստական Գերմանիայում հարյուրավոր գրքեր վառելու և կարդալու դեմ ցուցադրություն կազմակերպելը։ Այսպիսով փորձը ցույց է տալիս, որ ընթերցանությունը գիտակցության սկիզբն է, իսկ գիտակցությունը աշխարհին խորաթափանցությամբ նայելու սկիզբն է։ Գրքերը մեզ համար ամենակարևոր և հիմնական միջոցն են տեղեկացված լինելու և կյանքի դժվարին ճանապարհ անցնելու համար։ Միշտ գիրքը լինի ձեր ուղեկիցը և միշտ լինենք տեղեկացված։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։